Komentar spletnega portala Domovina.
Je zapisala Erika Ašič, nosi pa naslov, zdi se, da nas želijo pahniti v temo. Pretekli petek smo lahko spremljali zaslišanje urednika portala Požar Report Bojana Požarja. Zaslišanje je kot predsednica preiskovalne komisije Državnega zbora, ki preiskuje sum nezakonitega financiranja strank in medijev, vodila poslanka Gibanja Svoboda Tamara Vonta. Bojan Požar je bil na zaslišanje vabljen kot priča, zaslišan pa kot kriminalec. Od stranke, ki se kiti z nazivom Svoboda, bi pričakovali vse kaj drugega kot vprašanja, na katera bi bili ponosni celo v dovršenem totalitarnem režimu. Pa ne samo na vprašanja, ampak tudi na način, kako so bila postavljena in kako so bili interpretirani odgovori. Videti je bilo, kot da je po zakonu prepovedano poznati določene ljudi, jih srečevati, se z njimi dobiti na kavi oziroma da je sumljiv vsak, ki ne kritizira za levico motečih oseb, na primer predsednika SDS Janeza Janše. Tak način spremljamo trenutno v Državnem zboru in se morda tolažimo, da ni del sistema, pač pa ne zrelosti, nevzgojenosti, nesramotnosti posameznih poslancev. Sprejetjem predlaganega zakona o medijih pa bi postal del pravnega reda, kjer bi imeli vladajoči moč neposredno vplivati na medije z nadzorovanjem vsebine in financiranja oglaševanja. S pomočjo inšpektorjev, niti ne sodišč, želijo trenutno vladajoči preprečevati vsebine, ki bi jih lahko dokaj arbitrarno definirali kot sovražne in moteče. Pravzaprav želijo uzakoniti način, ki ga Tamara Vonta s svojimi zasliševanji v Državnem zboru že izvaja. Da trenutna vlada želi nadzorovati zasebnost prebivalcev, kaže še ena novost in sicer uredba o omejevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Uredba je utemeljena skrbjo za okolje, za zdravje ljudi, rastlin in živali. Vse občine bodo morale obvezno poročati ministrstvu o svetlobni energiji in porabljeni električni energiji. V skladu z uredbo bi bila uporaba zunanjih luči za osvetljevanje fasad, parkirišč, cest, izložb, stavb, če ne bi bila v skladu s pravili, ponoči prepovedana in tudi kaznovana. Uporabljali bi jih torej lahko le po dnevi, od 5. zjutraj do 22. zvečer, izjemoma do 24. Nekoliko nenavadno, saj je osnovna vloga luči ravno v tem, da sveti, ko je temno. Pustimo ob strani pomislek, kakšne stroške bo to prineslo, kako bo vplivalo na občutek varnosti in na dejansko varnost, ter da je velikost celotne Slovenije pravzaprav zanemarljiva v primerjavi s kakšno resno svetovno metropolo in zato tudi globalno ne moremo bistveno vplivati na svetlobno onesnaženost planeta. Bolje videti, kot da nam vlada želi na simbolični ravni ugasniti luč, ne da bi videli, kaj se dogaja, oziroma da bi bil ta naš pogled zatemnjen in nejasen. Ob ukrepih, dejanjih in predlogih zakonov v zadnjih mesecih se torej zdi, da nas želijo utišati, cenzurirati in pahniti v temo. Ustvariti zaprt prostor, v katerem bo lahko skrajno leva oblast in vse in vsakogar nadzorovala ter narekovala način življenja, kot v komunizmu. A upanje obstaja in po volitvah v ZDA smo priča znanilcem pozitivnih sprememb. Svoboda govora in pisanja se na omrežjih Facebook, Instagram, X in tudi na Googlu veča. V ponedeljek smo lahko spremljali inauguracijo Donalda Trumpa, ki je bil drugič izvoljen za predsednika ZDA. V njegovem nagovoru smo lahko slišali napoved zlate dobe ZDA. Trump je z izvršnimi ukazi takoj odredil množico ukrepov, med drugim prenehanje prebujenske ideologije, odpoved zahtevam zelenega prehoda, ki to ni, ukinitev množice spolov, ustavitev ilegalnih migracij. Želi si ustaviti finančno izčrpavanje Američanov. Obljubil je večjo varnost, enotnost, zaupanje, ponos ter rešitev pred propadom, v katerega je država brzela zaradi politike njegovega predhodnika. Z izvršnim ukazom je prepovedal omejevanje svobode govora. Slovenci smo pogosto radi kaj povzeli iz Amerike. Ne zgolj praznovanja Valentinovega, noči čarovnic, Coca-Cole, hitre hrane in božička, tudi woke oziroma prebujensko ideologijo smo kar pridno prevzeli od tam. Pametno bi bilo, da ne bi čakali, da nas bo slednja potopila, ampak da bi se učili od teh, ki so že spoznali, da to ni prava pot. Za Slovence bi bilo dobro, da bi se nalezli ameriškega svobodnega duha, morda tudi Trumpove volje do življenja in odločnosti, da stvari postavi na pravo mesto. Še posebej bi bilo osvobajajoče, da bi začeli spoštovati človekovo dostojanstvo, njegove sposobnosti in za vselej odpravili želje po nadzoru, s tem pa sledi totalitarizma, komunizma. Svoboda naj bi mejila zgolj na odgovornost, ne na vsakokratne vladne želje. Trump je v nagovoru dejal: "Ne bomo pozabili naše države, ne bomo pozabili naše ustave in ne bomo pozabili našega Boga." Vzemimo to kot spodbudo, da bi delali za Slovenijo, da bi delali po zdravi pameti prave stvari na pravi način, neutrudno in odločno, in naj nam pri tem pomaga tudi Bog. Je zapisala urednica Erika Ašič.
Komentar spletnega portala Domovina.